aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 15 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea frumoasă, o imitație varatică, de fapt, ce va menține și astăzi, poate ceva doar mai înnourat pe alocuri sau cu rafale răzlețe de aer mai rece.
Vor fi totuși 23-24 de grade între Căușeni, Cemeșlia și Cahul, 21-22 se așteaptă între segmentul Ungheni, Dubăsari și capitala Chișinău, iar în rest, spre nord, se vor măsura la amiază 19-20 Celsius.
Ce alegere vor face cetățenii români din Republica Moldova în scrutinul pentru funcția de președinte al României din 2 noiembrie? În ce măsură și în ce mod politica din România își găsește continuare pe malul stâng al Prutului? Cât de greu vor trage la cântare voturile basarabenilor pentru alegerea viitorului șef de stat de la București? Repere ale convorbirii de astăzi pe care o vom avea cu politologul Mihail Cernenco, doctor conferențiar, șeful Catedrii Relații Internaționale și Politologie la ULIM.
Despre nesimțire de vecin este rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii semnată de Iulian Ciocan. Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit astăzi de la Berlin, în care William Toto consemnează anularea unei întâlniri Merkel-Putin și a unui forum ruso-german al societății civile.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Rusia a condamnat sancționarea unor televiziuni care retransmit emisiuni rusești pe teritoriul Moldovei. Dehramul Chișinăului capitala s-a înfrățit cu orașul Cernăuț din Ucraina și un meci întrerupt în campionatul european de fotbal din cauza răbufnirilor naționaliste balcanice. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Rusia a condamnat sancționarea unor televiziuni care retransmit emisiuni rusești pe teritoriul Moldovei, pedepsite recent de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru nerespectarea pluralismului opiniilor în buletinele de știri. Într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe, decizia CCA împotriva Prime TV, TV7 și RTR Moldova este numită cenzură politică și încălcare flagrantă a libertății de expresie, al cărei adevărat scop ar fi de a reduce prezența informațională rusească în Republica Moldova, în cadrul războiului informațional declanșat Rusiei de Occident. Săptămâna trecută, posturilor Prime TV, TV7 și RTR Moldova le-a fost aplicată amenda maximă, iar RN Moldova a pierdut dreptul la publicitate pentru 72 de ore. Astăzi expiră termenul până la care demnitarii aflați pe liste electorale trebuie să confirme Comisiei Electorale Centrale că și-au suspendat activitatea din slujba statului în vederea alegerilor. Potrivit ediției electronice a ziarului Timpul, demnitarii și funcționarii de stat care nu vor prezenta până după amiază la 5 dovezile cerute riscă să primească avertisment, iar în cazul că tergiversează repetat pot fi chiar excluși din cursa electorală. Deja au anunțat că degrevează din funcții în vederea alegerilor mulți miniștri din cabinetul Leancă, inclusiv ministrul de externe Natalia German, ministrul educației Maia Sandu sau vicepremierul Eugen Karpov. Aproape toți miniștrii degrevați vor candida pe listele liberal-democraților. În afara lor au mai fost suspendați în scop electoral mai mulți viceministri. Ieri, dehramul Chișinăului, capitala s-a înfrățit cu orașul Cernăuț din Ucraina, care a făcut parte și el din România în perioada dintre cele două războaie mondiale. Acordul de înfrățire a fost semnat de primarul liberal Dorin Chirtoacă și de colegul lui ucrainean Oleksi Kaspruk. Dorin Chirtoacă a exprimat solidaritatea capitalei moldovene cu ucrainenii, spunând că dacă frații ucraineni vor reuși să câștige libertatea și independența, atunci vom reuși și noi. Tot la manifestările de ieri, Chirtoacă și-a exprimat credința că peste 10 ani Chișinăul și implicit Republica Moldova vor face parte din Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că lumea nu face destul pentru combaterea ebolei. Obama a spus că sunt multe țări care au capacitate de luptă împotriva maladiei, dar încă n-au trecut la treabă, iar țările care au început să facă eforturi trebuie să le intensifice. După declarația făcută de Obama, Casa Albă a spus că președintele va avea astăzi o teleconferință cu mai mulți lideri mondiali pe tema ebolei. Și meciul de fotbal din calificările Euro 2016 dintre Serbia și Albania s-a încheiat înainte de vreme aseară la Belgrad, după ce jucătorii s-au luat la bătaie din cauza unui steag. Meciul din grupa 1 a fost întrerupt când un drapel al Albaniei a fost purtat deasupra gazonului cu ajutorul unui mini-elicopter teleghidat. Un jucător sârb a înșfăcat steagul, după care jucătorii albanezi au sărit la bătaie. Terenul de joc a fost invadat de spectatori. După o jumătate de oră, arbitrul englez Martin Atkinson a abandonat meciul la scorul de 0-0. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să luați cunoștință de o pagină specială pe care am inaugurat-o, Alegeri Parlamentare 2014, iar proiectul nostru Istorii din Noua Europa vă prezintă mai nou un documentar despre viața comunității romilor din Slovacia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu politologul Mihai Cernenco, doctor conferențiar, șeful Catedrei Relații Internaționale și Politologie la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Domnule Cernenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Așadar, la 2 noiembrie vor avea loc alegerile președintelui României. Cât de greu vor trage la cântar voturile basarabenilor cu cetățenie română pentru alegerea viitorului șef de stat de la București?
Cam de fiecare dată când s-au desfășurat scrutinele electorale în România, că sunt europarlamentare, că sunt alegeri parlamentare ordinare pentru Parlamentul României, că sunt alegeri prezidențiale pentru funcția de președinte sau de fotoliu la Cotroceni, ele au fost extrem de importante și interesante. Însă trebuie de menționat un singur lucru, că s-a văzut și a fost extrem de vizibil că cetățenii din Republica Moldova, paradoxal, dar tot timpul au votat dreapta. Exact așa cum a votat diaspora românească de peste hotară la peste 74% dreapta, exact același lucru s-a cam întâmplat și în Republica Moldova. Pe de o parte, acest lucru semnifică pentru cei care se află la guvernare un loc important. Dacă ar trebui să facă mai mult pentru o participare a cetățenilor din Republica Moldova care dispun de cetățenia României, ca să participe într-un număr mai mare la alegeri sau într-un număr mai mic. Spre exemplu, anul acesta, din cele peste 18.000 de secții de votare care vor fi deschise, peste hotare vor fi deschise 294 de secții de votare, dintre care pentru Republica Moldova vor fi deschise 21 de secții de votare. Mi se pare că sunt destul de puține, pentru că în 2012, când ne aducem aminte de acel scrutin electoral, practic oamenii stăteau ore în șir la secțiile de votare pentru a-și exprima, eu știu, votul său în acel scrutin. De aceea, votul este extrem de important, exercițiul acesta democratic este extrem de important, însă guvernanții, în dependență de cine se află la guvernare, dacă i-au votat sau nu, depinde câte secții de votare ar trebui să mai deschidă pentru o mai largă participare a cetățenilor de Republica Moldova cu dreptul de vot în scrutinul electoral.
Când ziceți foarte important, ce concret aveți în vedere? Cât cântărește votul basarabenilor în imaginea, în tabloul general al alegerilor de acolo?
E sigur că el cântărește. Dacă ne aducem aminte de scrutinul electoral când actualul președinte, deci domnul Băsescu, a candidat, a contat foarte mult în duelul și în ultima parte a scrutinului, când inclusiv diaspora, dar și cetățenii Republicii Moldova au votat masiv pentru candidatura lui și aceasta a fost decisiv. Dar cred că aici este important și altceva, pentru că Republica Moldova, în condițiile actualului conflict din estul Ucrainei, de fapt devine linie de marcare între cele două civilizații de est, totalitare, autoritare, cu Rusia, China și celelalte regimuri autoritare din partea estică și regimurile democratice din Europa, Uniunea Europeană și lumea occidentală. Din acest punct de vedere, sigur că acest scrutin este și mai important și noi trebuie să înțelegem că, indiferent ce se întâmplă în campaniile electorale din România, deci indiferent de acea democrație încă firavă și cu o serie întreagă de scandaluri politice, oricum basarabenii participă la acest scrutin și își exprimă votul său, își exprimă opțiunile sale politice, dar și acest exercițiu devine, acest exercițiu democratic devine și o experiență pentru alegerile interne din Republica Moldova.
Domnule profesor, majoritatea absolută a cetățenilor români din stânga Prutului sunt și cetățeni ai Republicii Moldova. Ce așteptări pot avea ei față de șeful statului român?
În orice caz, indiferent cine nu va fi ales în România, în principiu aici nu mai contează, el trebuie să știe că orice președinte va susține calea europeană a Republicii Moldova. O serie întreagă de proiecte care au fost inițiate anterior de către președintele Băsescu, sigur că ele vor fi continuate și de alte guvernări, indiferent ce se va întâmpla. Astăzi am observat un lucru destul de interesant, că Victor Ponta, actualul premier, a preluat o serie întreagă din arsenalul pe care îl utiliza altădată domnul Băsescu în campanie electorală. Am în vedere aici lozincele despre unire și o serie întreagă de proiecte despre care vorbea altădată domnul Băsescu, ceea ce înseamnă că acel mesaj pe care îl purta altădată președintele României și în campania electorală, dar și ulterior, devine mesaj electoral pentru un alt partid care altădată cu greu putea să formuleze astfel de, de lozinci în campania electorală. Ceea ce înseamnă că vectorul european al Republicii Moldova va fi în continuare susținut de către viitorul președinte al României, ceea ce a fost făcut și anterior, ceea ce probabil se va face și pe viitor, indiferent cine nu va fi președinte al României, că va fi Victor Ponta, că va fi Iohannes, că va fi un alt candidat din cei care au fost înregistrați printre candidații la scrutinul prezidențial din România.
Cetățenii moldoveni și sunt cetățeni și moldoveni și români. Absolut. Totodată, dar menținuți în cea mai mare parte în bazinul, să spunem așa, realităților, inclusiv politice de aici. Cum credeți că își fac impresie cel puțin despre realitățile, ca să nu mai vorbim de subtilitățile politice din România, cum își cultivă predilecțiile politice rezidenții Republicii Moldova?
Vreau să vă spun că aici putem sau avem de fapt mai multe categorii de electori sau de alegători din Republica Moldova care dețin cetăția României. Avem cei care trăiesc în Italia și au o altă vizibilitate în campanii electorale, cei care trăiesc în Statele Unite ale Americii, în Spania, în Portugalia și în alte state. Îi avem pe cei care sunt la o vârstă mai înaintată pe teritoriul Republicii Moldova sau tinerii care încă își fac studiile. Cu certitudine vreau să vă spun că bâlciul campanii electorale, de obicei, cum se face într-un stat cu o democrație încă firavă, cu o democrație care încă nu prea are experiențe destul de bune, sigur că sunt și ei coparticipanți la aceste scandaluri politice, dar pe de altă parte vreau să vă spun că și partidele politice sunt încă inerte în promovarea lozincilor, în promovarea candidaților săi. Cu certitudine că o să vedeți foarte puține afișe electorale în Republica Moldova, o să vedeți o campanie destul de, să zicem, diminuată în Republica Moldova în raport cu ceea ce se întâmplă în România. tocmai reieșind din faptul că încă echipele care urmau să pornească această campanie încă nu o fac în toată amploarea ei. Iar cetățenii de Republica Moldova care dețin, eu știu, pașaportul românesc, dețin cetățenia României, trebuie să conecteze doar internetul și acolo sau posturile de televiziune românești și doar acolo ar putea să afle despre, eu știu, programul electoral, ceea ce își propun candidații pentru viitor, pentru că spațiul informatic, spațiul mediatic din Republica Moldova este dominat de spațiul mediatic rusesc, cu certitudine că află mult mai puțin despre ceea ce se întâmplă în România și doar cei mai inițiați, este vorba de tineri care conectează internetul și care se pot informa în deplinătatea sa.
Din punctul dumneavoastră de vedere, e vreun candidat care să-și revendice simpatia predilectă a alegătorilor din Sânca Prutului? Anterior, votul cetățenilor români de aici a fost covârșitor pentru Traian Băsescu.
Absolut, absolut, aici aveți absolută dreptate. Eu, dacă mi-aduc aminte din scrutinul din 2012, este interesant că stânga a fost votată doar cu 4,3%. Acum, cu certitudine, vreau să vă spun că nu știu dacă au cel puțin candidații la prezidențialele din România, dacă electoratul din Republica Moldova își are o predilecție pentru un candidat. Un singur lucru ce este vizibil acum, vizitele unele după alta, una după alta în Republica Moldova a domnului Ponta, actualul președinte, actualul prim-ministru al României, devine vizibil la deschiderea, spre exemplu, a gazoductului Iași-Ungheni, la vizita la Cahul, unde a adus bani pentru reparația teatrului Bogdan Petricei cu HD-ul și o serie întreagă de manifestații cu caracter electoral. Pe de altă parte, vreau să vă spun că sunt mult mai puțin vizibili ceilalți candidați, cum ar fi, spre exemplu, Monica Macovei, cum ar fi Elena Udrea, cum ar fi Popescu Tăricianu, cum ar fi Klaus Iohannes, etc., și alți candidați care, cu părere de rău, nu prea au echipele lor care ar putea să pornească aici o campanie electorală mai amplă și care ar putea să promoveze candidatul său. Pentru că și mass media din Republica Moldova este așa cum este ea și deci doar acel electorat cointeresat în a citi și în a vedea ce se întâmplă în scrutinul electoral din România poate accesa și se poate informa în toată deplinătatea sa, doar din internet și din alte surse de informații.
Forțele politice, domnule profesor, de la Chișinău, aflate în niște relații mai sofisticate, nu întotdeauna înțelese cu cele din România, își precizează atitudinile față de concurenții electorali din statul vecin. Cum s-ar concretiza sau ar trebui să se concretizeze sprijinul reciproc dintre actorii politici din stânga și dreapta Prutului în contextul, iată, al actualei campanii prezidențiale?
Da, actualul context al relațiilor prezidențiale este absolut controversat. După două scrutine, actualul președinte nu mai poate participa la un nou scrutin electoral și aici s-a întâmplat lucruri ciudate. Vreau să vă zic că domnul Iurie Leanca a fost la lansarea candidatului din partea Partidului Social Democrat. Ori Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova este susținătorul, de fapt, al partidelor populare europene sau a partidelor care fac parte din această familie europeană. Pe de o parte, domnul Vlad Filat, care este președinte a acestui partid, merge la susținerea unui alt candidat, iar domnul Iulie Leancă merge în susținerea altui candidat. Pe de o parte, vreau să vă spun că este și bine și interesant pentru Republica Moldova, pentru că este prim-ministru și el trebuie să reprezinte, de fapt, toate forțele politice. Mai mult ca atât, primul ministru de România au avut și au proiecte comune, ceea ce este important pentru susținerea Republicii Moldova la etapa actuală, dar cred că ar trebui să se facă cu totul altceva, să se organizeze niște conferințe de presă, să se organizeze niște cluburi de presă aici în Republica Moldova, unde mass media locală ar putea să extindă programele partidelor, programele candidaților la această funcție și unde liber ar putea să vină și electoratul să le adreseze întrebări, iar în acest sens ar putea să fie organizate un maraton întreg al astfel de întâlniri, pentru că am să vă zic un singur lucru. Monica Macovei, care este cunoscută ca o luptătoare îndrăjită împotriva corupției, creatoarea DNA-ului și a Agenției Naționale pentru Integritate, deci a fost în mare măsură și este lipsită de o amplă campanie, pentru că nu și-are echipa sa. Mai mult ca atât, ea s-a pornit pe contul propriu și doar prin internet, dacă s-a putut lansa în această campanie, dar ar fi foarte interesant să o auzi, să o vezi, pentru că este acel europarlamentar care a înaintat mai mult de 30 de proiecte în Parlamentul European și următorul român care a înaintat și el proiecte, doar 4 proiecte în Parlamentul European, care este destul de vizibilă, care a participat la o serie întreagă de manifestații politice de susținere a Republicii Moldova pe parcursul său european.
Da. Sunt bineveniți, cred, și toți ceilalți candidați la președinția, la președinția română. Timpul ne presează, domnule profesor, și din păcate trebuie să finalizăm convorbirea noastră de astăzi. Vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Mihai Cernenco, doctor conferențiar, șeful Catedrei Relații Internaționale și Politologie la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
7:21, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroș. În câteva minute, tradițional la rubrică Realitatea cu amănântul de Ilan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Rusia a condamnat sancționarea unor televiziuni care retransmit emisiuni rusești pe teritoriul Moldovei, pedepsite recent de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru nerespectarea pluralismului opiniilor în buletinele de știri. Într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe, decizia CCA împotriva Prime TV, TV7 și RTR Moldova este numită cenzură politică și încălcare flagrantă a libertății de expresie, al cărei scop adevărat ar fi de a reduce prezența informațională rusească în Republica Moldova. Astăzi expiră termenul până la care demnitarii aflați pe listele electorale trebuie să confirme Comisiei Centrale că și-au suspendat activitatea în slujba statului în vederea alegerilor. Deja au anunțat că degrevează din funcții în vederea alegerilor mulți miniștri din cabinetul Leancă, inclusiv ministrul de externe Natalia German, ministrul educației Maia Sandu sau vicepremierul Eugen Karpov. De hramul Chișinăului, capitala s-a înfrățit cu orașul Cernăuți din Ucraina, care a făcut parte și el din România în perioada interbelică. Acordul de înfrățire a fost semnat de primarul liberal al capitalei, Dorin Cheptoacă, și de colegul său din orașul ucrainean, Oleksii Kaspruk. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că lumea nu face destul pentru combaterea ebolei. Obama a spus marți că sunt multe țări care au capacitate de luptă împotriva maladiei, dar încă nu au trecut la treabă, iar țările care au început să facă eforturi trebuie să le intensifice. Meciul de fotbal din calificările Euro 2016 dintre Serbia și Albania s-a încheiat înainte de vremea aseară la Belgrad, după ce jucătorii s-au luat la bătaie din cauza unui steag. Meciul din grupa 1 a fost întrerupt când un drapel al Albaniei a fost purtat deasupra gazonului cu ajutorul unui mini-elicopter teleghidat. Un jucător sârb a înșfăcat steagul, după care jucătorii albanezi au sărit la bătaie. Terenul de joc a fost invadat apoi de spectatori. După o jumătate de oră, arbitrul englez Martin Atkinson a abandonat meciul la scorul 0-0. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă. 7:24, să vedem ce scrie presa acum. Slăbiciunea majoră a campaniei electorale de la Chișinău în momentul acesta este că se face politică ca și cum războiul din Ucraina n-ar fi avut loc. Constatarea aparține directorului Institutului de Științe Politice al Academiei Române, Dan Dungaciu, și apare pe portalul InfoPro, ce-l citează pe cercetători dintr-o emisiune de la Digi24. Dan Dungaciu a dat de înțeles că este dezamăgit că niciun partid politic politic de la Chișinău nu are curajul de a duce în discuție, pe măsură ce se apropie alegerile legislative, chestiunea NATO și a securității Republicii Moldova. În viziunea cercetătorului, securitatea ar fi o problemă fundamentală a Moldovei în acest moment, dar nimeni nu îndrăznește să o aducă pe agenda, deși situația din Ucraina a demonstrat fără drept de apel că orice ai construi economic, politic, social, dacă nu ai o garanție de securitate în această regiune, brusc ea se poate destrăma. Vasile Gârneț publică pe site-ul Ziarului Național fragmente din discuția pe care a purtat-o la Chișinău cu Norman Manea, cel mai tradus scriitor român contemporan, așa cum îl prezintă autorul. Vasile Gârneț a cerut scriitorului opinie despre situația din Ucraina. Încercarea aceasta a Rusiei de a-și reconstrui un imperiu sau un quasi-imperiu este în momentul acesta foarte, foarte primejdioasă, a apreciat scriitorul. Ce se va întâmpla? Nu știu. Cred că Occidentul are o singură armă, presiune economică, îi dai sancțiuni, îi excluzi din niște organizații economice influente. Rușii sunt tot mai strâmtorați, poate cedează aici, poate cedează acolo, dar occidentalii nu pot face lucruri mai drastice pentru că nu au suport popular, crede Norman Manea, fiind citat în Ziarul Național. Jurnaliștii portalului Unimedia citează publicația Forbes, care a încercat să demonstreze în 4 grafice de ce Moldova, Georgia și Ucraina ar trebui să aleagă apropierea de Uniunea Europeană în defavoarea Uniunii Vamale. După PIB, economia UE este cu mult mai superioară comparativ cu cea a Uniunii Vamale. Estimat la 16 miliarde de dolari, PIB-ul Uniunii Europene este de 5,6 ori mai mare decât cel al Uniunii Vamale. Jurnaliștii de la Forbes mai scriu că superioritatea Uniunii Europene explică de ce Kremlinul folosește forța militară pentru a-i convinge pe foștii săi sateliți să rămână pe orbita Rusiei. Moscova pur și simplu nu are cu mult mai puține lucruri, pur și simplu are cu mult mai puține lucruri de oferit.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, găsiți la adresa europalibera.org o sinteză a celor mai importante articole din presa locală, de peste Prut și internațională.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cineva, pe semne un vecin petrecăreț și bețiv, a borât copios pe scara noastră între etajele 2 și 3. O vărsătură similară, puturoasă și oribilă, a apărut și în curtea blocului de locuințe, dar cea de pe scară era, firește, mai greu de suportat. Era cât pe ce să calc pe această borătură abjectă care degaja un miros pestilențial. Am observat-o cu o fracțiune de secundă înainte ca pantoful meu să atingă alimentele puturoase date afară pe gură din stomacul petrecărețului. Mărturisesc că am slobozit o sudalmă, deși sunt scriitor și intelectual. Un vecin îngrijorat, lângă ușa căruia apăruse borătura, m-a întrebat: ai văzut ce animale avem în blocul nostru? Oare cine a făcut asta și de ce nu vine să strângă după el? Am înălțat din umeri și am spus că pe mine nu mă miră deloc situația asta. 3 zile au tot așteptat oamenii de pe scara aceea ca vinovatul să vină și să strângă mizeria. 3 zile au așteptat zadarnic. Pe vinovat îl durea în cot. În tot acest răstimp trebuia să sar peste vărsătură, să fiu foarte vigilent. Toți așteptau ca vinovatul să-și repare greșeala și nimeni nu voia să ia o crâpă și să șteargă borătură. Nici femeie de serviciu nu s-a încumetat să o spele. Ea mi-a spus că bucățelele de alimente digerate prost de stomacul vinovatului îi provoacă o greață imensă. I-am dat dreptate. Îți trebuie mult curaj ca să cureți un loc acoperit de borătură. La un moment dat m-am întrebat dacă nu trebuia să fac eu curățenia pe scară. Am reflectat, am ezitat, apoi am renunțat. Cum naiba să-mi apropii nasul de vărsătura hidoasă? Nimeni, deci, nu a mișcat un deget. A apărut doar pe perete deasupra vărsăturii o foaie pe care scria Svinia Uberiza Saboi. Mesajul acesta nu l-a responsabilizat însă pe cel care a vărsat copios pe scară. După 3 zile, borătura se zvântase nițel și nici nu mai mirosea foarte urât. Așa că mergem înainte cu scara borâtă și nespalată.
7:30, final de emisiune.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la matinal la ora exactă 7.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.